Poštovani slušalci, ovaj regionalni program radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak, prvi decembarski dan, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U emisiji koja je pred vama istražujemo da li je Srbija odustala od maksimalističkih zahtjeva kada je riječ o Kosovu. Nakon najnovijih napada na advokata uključenog u suđenje kriminalnoj grupi Zijada Turkovića, čućete još jednom kako kriminal ne poznaje granice, a istražujemo i kako i zašto se mijenja istorija legendarnog splitskog Hajduka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas su u Briselu evropski ministri vanjskih poslova ostali bez odluke o sudbini kandidatskog statusa za Srbiju. Vidljivi su pomaci, ali želimo više, poručeno Beogradu, ali i Prištini. Sa istog skupa još jedan apel bosansko-hercegovačkim liderima da što prije formiraju državnu vlast i krenu u neophodne reforme. Iz Brisela izvještava Elvir Bucalo.
Današnji skup evropskih ministara vanjskih poslova nije donio zaključke o sudbini aplikacije Beograda za kandidatski status. O tome je raspravljano, ali se za konačnu odluku koja bi mogla u ponedjeljak čeka još pozitivnih pomaka. S tim u vezi, sa europskog vrha je iskazano uvjerenje da zvanični Beograd misli ozbiljno kada želi smirivanje prilika na sjeveru Kosova, te da su do sada već zabilježeni neki pozitivni pomaci. Ipak, stav Brisela je da se očekuje više, te da su tako naredni dani i vikend od presudnog interesa za konačnu sudbinu odluke o statusu europskog kandidata za Srbiju. Više od Srbije očekuju posebno one europske zemlje koje imaju vojnike u sastavu KFOR-a poput Njemačke i koje nisu voljne da samo na osnovu naznaka daju glas za kandidatski status. U svakom slučaju, u ponedjeljak će isti sastav ministara još jednom razmotriti ukupne prilike i angažovanje Srbije te donijeti konačnu odluku koju bi trebao potvrditi i skup šefova država ili vlada Europske unije na samitu 9. decembra. Pored ovog, kratko se danas vodila i diskusija o Bosni i Hercegovini. Ništa novo, zaključeno je. Država još uvijek bez vlade, na usvajanje čekaju ključni zakoni. Ustav još uvijek nije prilagođen presudi Europskog suda za ljudska prava. Zato uvijek iste poruke iz Brisela, Sarajevu, ali i Banja Luci. Što prije formirajte državnu vlast i krenite u neophodne reforme ukoliko želite da sustignete ostatak regiona. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića Srbima na sjeveru Kosova da ne ponove fatalne greške iz 90-ih, kada su njihovi sunarodnici prije svega u Hrvatskoj odbacili plan Z4, a onda dobili Oluju, otvara pitanje da li je došlo do neke vrste otrežnjenja vlasti u odnosi prema Kosovu. Da li ovo predstavlja konačno odustajanje od maksimalističkih ciljeva Beograda, koji su Srbiju uvukli u ratove sa susjedima i sukob sa čitavim svijetom, istraživala je Branka Trivić.
Tadićev poziv Srbima na severu Kosova da ne ponove sudbonosnu grešku nekadašnjeg krajiškog lidera Milana Martića, koji je odbio plan Z4, može se razumjeti kao upozorenje da se ne može istrajavati na maksimalističkim ciljevima nacionalista, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Trivan, potpredsjednica vladajuće demokratske stranke.
Srbija se nalazi u pregovaračkom procesu i neki nacionalisti pokušavaju taj proces da zloupotrebe svojim maksimalističkim pričama i zahtjevima, da uopće ne treba da pregovaramo i da jedini pregovori u kojima treba da učestvujemo su statusni. Potpuno svesni kada lažu i obmanjuju građane da u ovom trenutku podrške za statusne pregovore nema i da su ovi pregovori jedini format u kojem Srbija živo može da utiče na sudbinu Kosova i Srba na Kosovu. Dakle, apel predsjednika Tadića i svih nas je da podržimo pregovore i dijalog i da kroz njega tražimo dalje rješenje i otvaramo mogućnosti da u jednom trenutku dođe do statusnih pregovora, umjesto da maksimalistički kažemo ništa što nije zahtjev Beograd koji će se ispoštovati za nas nije prihvatljivo i da onda zatvorimo sva vrata.
Kao posljednji gradonačelnik Knina pred Oluju, Drago Kovačević, danas predsjednik Srpskog demokratskog foruma, mogao bi biti među pozvanijima za komentare Tadićevog apela srpskim liderima na severu Kosova da ne ponove greške srpskih čelnika u Hrvatskoj koji su odbacili plan Z4. Iako naglašava da bi nastavljanje govora barikada i Srbe na Kosovu i Srbiju samu dovelo do ruba propasti, Kovačević ipak podsjeća da Tadić nosi najveći deo odgovornosti što su barikade do juče u Beogradu branjene kao legitimno sredstvo borbe.
Leto se bilo pitanje, jer sve nas pitanje srpskog opstanka na severu na tome da izdrže na barikadama. Imali ste do pre 5 dana sa najvišeg državnog vrha Vuk Jeremić ohrabrio Srbe na Kosovu da ostanu na barikadama. To smo puno puta čuli i od najviših državnih funkcionera koji se bave Kosovo, ministra Bogdanovića, Ivanovića. Tadić je o tom mudro čutao, međutim to je ekipa koja nikada ne govori bez njegovog pristanka.
Upitana, ne sugeriše li Boris Tadić možda liderima Srba sa severa Kosova da se otvore za Ahtisarijev plan time što evocira fatalnu grešku odbacivanja plana Z4, Jelena Trivan odgovara odrečno.
Ahtisarijev plan nije dokument koji je za nas prihvatljiv iz razloga što on definiše Kosovo kao nezavisnu državu i Srbe u njemu kao manjinsku zajednicu. Ahtisarijev plan ima dobro rješenje za pojedine opštine i pojedine institucije. Mi polazimo od pretpostavke da su to građani Srbije i na takav način o tome pregovaram. Tražit ćemo kreativna rješenja potpuno svesni stvarnosti u kojoj živimo, ali i u okvirima Ustava Republike Srbije.
Čak i Borisav Jović, bivši predsjednik predsjedništva SFRJ i bliski saradnik režima Slobodana Miloševića, koji je najodgovorniji za raspad Jugoslavije i ratove 90-ih, iako ne dali mišljenje da će dijalog dovesti do pacifikacije Srba na severu Kosova i stabilizacije regiona, smatra da se ne mogu više ponavljati floskule o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije na Kosovu, kao da se ništa u međuvremenu nije promijenilo, već da aktualna vlast mora ponuditi alternativno rješenje. Dodaje da nije jasno šta je Tadić hteo da kaže, opominjući Srbe da ne ponove iskustvo odbijanja plana Z4, jer se postavlja pitanje da li on to Srbima sa severa nudi neki plan, a oni ga odbijaju. Priznaje međutim da je odbacivanje plana Z4 bila katastrofalan Miloševićev promašaj.
Jeste to bila greška, apsolutno. Da je taj plan Z4 sproveden nekom srećom našom i da je prihvaćen, teško bi to bilo jer Hrvati bi možda se bunili protiv toga. Ali uzmimo hipotetično, srpski narod u Hrvatskoj bi sav ostao na svom prostoru, imao bi svoju vlast, državu u državi praktično i apsolutno skoro isto kao sada Republika Srpska u Bosni. I to je bilo katastrofalna greška Miloševića pre svega jer je on smatrao da to ne treba prihvatiti, a mislim, ne mogu da tvrdim, da mu je stalno bilo u glavi ako prihvatimo to za Hrvatsku, nametnut će nam to isto i za Kosovo, a to je previše velika vlast Albancima, što je naravno bila velika greška.
Pojedini analitičari i predstavnici nevladinog sektora u Tadićevim izjavama naziru početak zaokreta Beograda prema Kosovu. Do toga su do duše, tek u 5 do 12, doveli ogroman pritisak Nemačke, Zapada i NATO-a u sadejstvu sa aspiracijama Srbije da za nekoliko dana dobije kandidaturu. U tom kontekstu apel Srbima na severu da ne ponove greške svojih sunarodnika u Hrvatskoj može se razumeti i kao priznanje da Srbija odustaje od polaganja prava na Kosovo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Predsjednik je na neki način preko svojih izjava objasnio da srpska država više nije na Kosovu i da status Srba na severu Kosova treba da se pregovara kako ne bi došlo do tih poražavajućih strategija kao što je bila u Hrvatskoj. On je sad prvi put tako jasno objasnio gdje Srbija svoj odnos na Kosovu i šta su njeni interesi, to je zaštita Srba i što bolje njihov položaj u kosovskoj državi. I Srbija naravno tu ima legitimno pravo da se zalaže da se njihov status na najbolji mogući način definiše. Mislim da je Srbija i njeno rukovodstvo postalo svjesno da u stvari pitanje Srba na Kosovu može samo da reši preko dijaloga Beograd-Priština, odnosno uvažavanjem Ahtisarijevog plana sa izvesnim korekcijama koje su isto tako predmet pregovaranja.
Tadićeva izjava jedna je od retkih u posljednje vrijeme koja je potpuno tačna i politički odgovorna, iako će biti problema sa njenom realizacijom jer je zakasnela, kaže za naš radio i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Praktično sa ovom izjavom predsjednik Tadić je promijenio politiku. Ono što je najavljivao, da će voditi politiku priznavanja realnosti, a ne priznavanja državnosti Kosova, on to sada ostvaruje. U realnost spadaju i nerešeni problem statusa Srba na Kosovu, dakle ono što neki zovu Ahtisari plus. Znači, predsjednik Tadić je otvorio političku mogućnost za prihvatanje onoga što se u međunarodnoj i domaćoj javnosti zove Ahtisari plus.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Serija napada na advokate uključene u proces suđenja jednoj od najvećih kriminalnih grupa u sudu Bosne i Hercegovine ne prestaje. Protekle noći zapaljeni su automobili advokata Fahrije Karkina, što se tumači novim zastrašivanjem kriminalne balkanske mreže. Ovo je četvrti napad na advokate koji imaju veze s predmetom Turkovića. Zastrašivani su i svjedoci, od kojih su neki, zbog prijetnji izrečenih i u sudnici, ali i pritvoru, odbili da svjedoče. Prijeteće opomene i izvršioci mogli su stići iz bilo koje zemlje regiona ili BH entiteta, pošto je suđenje još jednom potvrdilo da kriminal ne poznaje granice ani ratne sukobe. Detalje ima Dženana Halimović.
Policijskim uviđajem utvrđeno je da je požar na automobilima advokata Fahrije Karkina podmetnut. Najprije zapaljen BMW posipanjem zapaljive tekućine, a potom i vatra prouzrokovala i pucanje laka i stakala na drugom vozilu u njegovom vlasništvu, naveo je Karkin, dodavši da se radi o opomeni.
Jasna je opomena, zašto? Da otkažem odbranu Zijeta. Sva lica iz podzemlja, iz tog milija, koja su spomenuta, za njih u negativnom kontekstu. Mogući su naručioci i izvršioci.
Karkin je branilac Zijada Turkovića, protiv koga se na sudu Bosne i Hercegovine vodi postupak za vođenje jedne od najvećih kriminalnih organizacija na Balkanu. Organizacija se bavila ubistvima, trgovinom drogom, te se tereti za pljačku 1,3 miliona eura iz kargo centra na Sarajevskom aerodromu. Prijetnje njemu, ali i drugim advokatima u ovom predmetu, tek su dio zastrašivanja koja su, sudeći prema dosadašnjem toku predmeta, postala česta praksa u i izvan sudnice. Bivšeg Turkovićevog branitelja, koji se povukao advokat Kata Senada Krehu, u jednom sarajevskom lokalu nepoznata osoba udarila je pištoljem u glavu, nakon što prethodno pištolj nije uspio paliti. Napadu je bio izložen i advokat Fargu Balijagić, na čiju je kuću pucano iz vatrenog oružja. Turkovićeva supruga Šejla Jugo Turković prijetila je advokatu Izetu Baždareviću, koji u istom predmetu zastupa optuženog Hajrudina Memovića, saučesnika u ubistvu Mithata Mekića i Lucije Salas Cortez. Prijetnje se upućuju i svjedocima koji odbijaju svjedočenje ili mijenjaju iskaz. Muharem Čaušević tako je negirao iskaz u kojem je govorio o ulozi Turkovića u nabavci anhidrida sirćetne kiseline, hemikalije koja se koristi za pravljenje heroina, koja je zapljenjena u Turskoj. Najprije je tužilaštvu kazao da se boji, a kasnije to i negirao.
Ne, vi ste me pitali jesam li preplašen, bojim se nekoga, jesam vama, gospođo, rekao da se ne bojim.
Jeste suprotno.
Suprotno.
Dobro, šta je onda istina? Zašto ste tada rekli da ste išli na Kosovo kod tog Fatmira zbog anhidrida srčne kiseline?
To vama ja nisam, ja sam vama samo rekao da sam dobio 1,5 eura da tražim čovjeka. Sad, da li za nešto legalno, nelegalno, za šverc, ja to ne znam.
Od svjedočenja je odustao i Daniel Planinčić, koji je po sporazumu o priznanju krivice osuđen na 6,5 godina zatvora zbog učešća u zakopavanju tijela ubijenih Wernera Ajdarija i Marija Tolića, a bio je prisutan tokom ubistva Rajka Milovanovića.
Ja ne želim da svjedočim ni protiv Milinka Lakća, ni protiv Zijada Turkovića.
Kako zastrašivanje djeluju i na koji se način čine, prenijela je sudu tužiteljica Dijana Kajmaković.
Ja moram reći da smo mi jučer dovodili Planičića kod nas na pripremu uz vašu naredbu i da je iskazao da ima prijetnje, evo ja sad ću da citiram, da ima prijetnje, da se osjeća nesigurno, naročito u zatvoru gdje se nalazi, obratio mu se Lakić Milenko riječima da dobro vodi računa, da mu je poručio Rajko da tamo gdje će ići je jako hladno.
Milenko Lakić je jedan od optuženih u predmetu Turković i za njega se tvrdi da je ubio Tolića i Ajdarija. Opomena advokatu, koji važi za osobu koja je branila uglavnom osobe bliske podzemlju, kako i sam Karkin navodi, mogla je doći od bilo koga iz bilo koje zemlje, regiona ili bosansko-hercegovačkog entiteta. Kako je dosadašnji tok suđenja pokazao, ovaj lanac i više je nego razgranat. Sead Dumanjić, Turkovićev saradnik, osuđen po sporazumu o priznanju krivice na 5 godina zatvora, svjedočio je o detaljima i razgranatosti mreže. Za pljačku u kargo centru Turković je prema svjedokovom iskazu angažovao profesionalca iz Srbije. Prenosimo dio ispitivanja Dumanjića od strane tužioca Olega Čavke.
Ko je Mario Sova?
Mario Sova iz Zagreba, to je od Tolić Marija kum, ja mislim.
Znate li čime se on bavi?
Pobavio se narkotičkim sredstvima i ležao u Njemačkoj dužu kaznu.
Da li su Mekić, Tolić i Sova imali nekih zajedničkih poslova oko droge?
Mekić, Tolić i Sova. Da. Imali su oni svi zajednički poslova, oni su poznani svi 20 godina, svi drugovi.
Recite mi, Zija Turković, da li je imao takvih poslova sa njima trojicom?
Pa jest, sve dok se nisu posađali.
Da li Zija Turković imao kontakata sa nekim drugim osobama iz krim miljeja, iz regiona, vezano za narkotike?
Pa Turković, Mekić, Tolić, oni su poznavali svaku po širok krug ljudi, poznavali su, znam, to mi je pričali, onaj, i Tolić, i Mekić, i Turković, poznavali su i ocu Amsterdama, poznavali su Luku iz Crne Gore, Duška, Luku Bojovića isto, Darka Šarća, poznavali su svi.
Suđenje Turkoviću najbolji je pokazatelj koliko je mreža kriminala rasprostranjena u regionu, te da za njih ne postoje granice niti ratni sukobi. Tim prije što se u svjedočenjima pominju imena osoba javnosti od ranije poznata, poput Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji se smatra naručiocem ubistva vlasnika lista Nacional Ive Pukanića, zbog toga što je ovaj otkrio lanac krijumčarenja cigaretama. Također se pominje i crnogorski narkobos Darko Šarić, osuđeni krijumčar droge Darko Elez, te Nasir Kelimendi, kontroverzni biznismen sa koga se sumnja kako švercuje naftu i drogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatsku javnost već nekoliko dana zaokuplja samo na izgled sportski skandal. Naime, nadzorni odbor splitskog Hajduka na koncu je zabranio dalju distribuciju Hajdukovog kalendara za sljedeću godinu. Razlog na slikama Hajdukovih legendi na kojima su igračima koji su igrali u vrijeme dok je na Hajdukovom grbu bila zvijezda, ona zvijezda je izbrisana s adrese. Osuda pokušaja brisanja Hajdukove istorije došla je i od navijača za koje se zna da i nijesu skloni crvenoj zvijezdi. Detaljnije Enis Zebić.
Nadzorni odbor splitskog Hajduka na hitnoj telefonskoj sjednici sinoć obustavio dalju distribuciju Hajdukovog kalendara za 2012. godinu na kojem su fotografije najboljih igrača Hajduka u proteklih 100 godina, ali je onima koji su igrali u vrijeme kada je petokraka zvijezda bila dio Hajdukovog grba, ta zvijezda izbrisana. Jednoglasno je zaključeno kako citiramo, sporni kalendar ne može predstavljati Hajdukovu sportsku povijest sa neprimjerenim i netočnim povijesnim podacima. Hajduk je klub prebogate sportske tradicije 100-godišnjeg trajanja u tijeku kojih nikada nije mijenjao svoje ime niti skrivao svoje simbole. Stoga se tiskani kalendar ne prihvaća kao službeni kalendar Hajduka, kaže se u sinoćnjim zaključcima. Splitski novinar Ivica Profeca u izjavi za naš radio potpuno podržava odluku o povlačenju retuširanog Hajdukovog kalendara.
Mislim da je ovo naprosto jedan, pa skoro bi rekao glupavi pokušaj brisanja vlastite povijesti. Jučer su se već pojavili vicevi, pa nismo mi valjda Dinamo da brišemo vlastitu povijest, ja.
Odluku nadzornog odbora Hajduka odmah je pozdravio jedan doajena hrvatskog sportskog novinarstva, novinar splitske Slobodne Dalmacije Zdravko Rejić.
To je najpametniji potez nadzornog odbora, kao što je veliki gaf, zaista strašan gaf to što su napravili da su skinuli zvijezde petokrake. To je poznati timbar, ta, da tako kažem, mentalna matrica koja se proteže od kako je Hrvatske. Zaustavi, skini, sve što je bilo prije nije valjalo. To je ono što je loše i što pojedinci u Hajduka rade Hajduku loše. Ako uđete na stadion Hajduka, prođete hodnikom, vi ćete naš još od 91. 92. puno tih slika gdje su retuširane zvijezde petokrake, gdje su one se makle. Naravno, tijekom vremena čuda se događaju, pa tako ta zvijezda malo pomalo izlazi vani.
Zvijezda koja je bila u grbu Hajduka do 90. nije tek epizoda, kaže za naš radio Profaca, podsjećajući da je Hajduk među ostalim bio i prvi nogometni tim jugoslavenskih partizana kao savezničke vojske još usred Drugog svjetskog rata.
To je jedan onako od kamena temeljaca cijele prošlosti Hajduka kao kluba koji je u Drugom svjetskom ratu odbijao igrati u talijanskom prvenstvu, pa odbijao igrati u prvenstvu NDH, pa otišao na Vis i tamo postao saveznička momčad, igrao protiv Engleza u Bariju, pa onda sve ono što se kasnije događalo, da pače zlatna vremena Hajduka su u sportskom smislu postignuta upravo po tom zvijezdom. Sjetimo se 70. godina i Tomislava Ivića i njegove momčadi koju evo i ja kao neko ko nije fanatični torcidaš, znam je i dan danas na pamet.
Mnogi su ovaj pokušaj brisanja Hajdukove povijesti povezivali s osobom predsjednika uprave Hajduka Hrvoja Mališa, za kog se zna da se slikao sa ustaškom kapom na glavi, a on sam je to kasnije minorizirao i nazvao mladost ludost. Profaca pak misli da u ovoj akciji Photoshop, kako je već zovu po Splitu, nema neke ideologije, već je to više pokušaj dopadanja nekome, da li gradonačelniku Kerumu ili kome drugom. Zanimljivo je da nitko u Splitu nije stao u obranu prebrisanog kalendara, kolega Profaca.
U svakom slučaju, mene ohrabruje to što je nadzorni odbor, kojega su nedavno izabrali sami navijači, vrlo, vrlo žustro reagirao i zapravo su mi se jako dopale reakcije sadašnjih navijača Hajduka, koji su sve samo ne netko ko bi se sortao po crvenu zvijezdu. Međutim, kad čitam komentare na portalima, oni su svi zapravo vrlo jednodušni uz par izuzetaka. Oni su svi vrlo žestoko napali taj postupak i shvatili ga kao pokušaj brisanja jedne dosta svijetle prošlosti toga kluba.
Inače, obrazloženje autora kalendara bilo je da su neke fotografije bile sa grbom, a neke bez, pa da su se odlučili na, citiramo, vizualno ujednačavanje. No ovoga puta to im nije prošlo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, .org.
U Srbiji živi 1600 osoba zaraženih HIV-om, dok se procjenjuje da je još 3500 ljudi inficirano ovim virusom, govore podaci Instituta za javno zdravlje Srbije. Iako su liječenje i odnos prema oboljelima od SIDA daleko bolji nego ranije, još postoji diskriminacija u svim segmentima društva. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U 2011. u Srbiji je registrovano 96 HIV pozitivnih osoba. Daniela Simić, šef Nacionalne kancelarije za HIV i AIDS, kaže da se u posljednjih 10 godina beleži znatno manji broj umrlih od AIDS-a, ali da je čak 1/3 svih novoinficiranih u trenutku saznanja da su zaraženi već obolela.
To je strašan podatak kada gledate da ljudi nisu se testirali i nažalost se javili zdravstvene službi u nekom terminalnom stadijumu koje je rezultiralo smrtnim ishodom. Tako da jeste naš apel zbog dostupne terapije da se što veći broj ljudi odazove i dođe slobodno i testira se, jer to stvarno možemo da kažemo da je to karta za život.
Kao i svakog 1. decembra i na ovaj svjetski dan borbe protiv SIDA na Beogradskom trgu Republike organizovana je javna edukacija građana, kao i besplatno testiranje na HIV. Da su medijski apeli delom urodili plodom ove godine, pokazao je dugačak red građana koji su čekali da se testiraju u mobilnim laboratorijama.
Došao sam da se testiram na SIDA-u zato što sam bio početkom ove godine na Tajlandu i želim čisto da se proverim. Iako sam isključivo sam upotrebljavao kondom za svaki slučaj.
Pa imam poseban razlog zato što sam bio sa jednom devojkom koju sumnjam da je zaražena, pa sad došao sam da se testiram i tako.
Kakva je svijest o HIV-u u Srbiji?
Pa ja mislim da ljudi dosta znaju, ali danas je HIV tabu tema u Srbiji, tako da malo ljudi dolazi da se testira i tako.
Pravo ti kažem, mislim da ljudi nemaju pojma.
A što vi stojite u ovom redu?
Hoću da budem sigurna zbog sebe i svog partnera prvenstveno.
Pa ne znam. Malo sam riskirala, tako da stvarno nemam teksta. Ja sam se odsekla. Ko riskira treba da se testira.
Do danas je 1100 osoba u Srbiji umrlo od SIDA. Oni koji su zaraženi imaju mogućnost da se leče, ali su najčešće stigmatizovani i diskriminisani. 34-godišnja Sandra Mančić, koja je pre 11 godina saznala da je zaražena HIV-om, kaže da je se od tog trenutka život promenio jer su je napustili mnogi prijatelji i članovi porodice.
Dugačak je spisak ljudi koji su mi apsolutno okrenuli leđa i više se nikad u životu, 11 godina nisam ni videla sa njima. A jako ih volim i dan danas.
Kako izgleda diskriminacija HIV pozitivnih?
Pa recimo, ja odem kod stomatologa i kažem da sam HIV pozitivna. Rekao mi je da on nije u mogućnosti da mi izvadi, znači obično vađenje zuba, zato što ne radi im aparat za sterilizaciju. Onda sam bila kod njihovog direktora koji je rekao to nije tačno i tako dalje, ipak me nisu primili.
Kako živite vi sa takvim odnosom okoline prema vama?
Pa teško je, znate, zato što HIV pozitivna osoba ne može da... Može da nađe posao, ali da čuti da krije svoj HIV status. Onda ga kolege pitaju koje to lekove stalno piješ, na koju to kontrolu stalno ideš. U jednom trenutku se to sazna i onda na vrlo težak način dobije otkaz.
Mogućnost lečenja HIV oboleli u Srbiji imaju od 1998. godine, ali skoro deceniju nijedan novi lek koji se primenjuje u savremenim terapijama nije uvezen. Na svjetski dan borbe protiv SIDA država je obećala da će uskoro biti napravljena nova lista inovativnih lekova. Poseban problem je i to što se već 9 mjeseci na jedinom mjestu gdje je u Srbiji to moguće ne rade testovi kojima se prati nivo virusa u krvi zaraženih. Zoran Stanković, ministar zdravlja, tvrdi da je do toga dovela paradoksalna situacija.
U klinici za infektivne bolesti postoji ispravan aparat koji jednostavno čeka da se ljudi iz te institucije da se obuče za rad na tom aparatu, dok je drugi aparat u kvaru. Prema tome, znači samo jednom obukom od par dana može se staviti u funkciju taj aparat i to smo u dogovoru da u najkraćem mogućem vremenskom periodu rešimo.
U asocijaciji za borbu protiv SIDA procenjuju da je na pomoći oboleljima i edukaciji ipak učinjeno dosta. Viktorija Cucić iz Jazasa zaključuje da je bitno i to što se o HIV-u mnogo više govori i piše.
Mladi znaju mnogo više nego što su znali, ali to ne znači da se i ponašanje promenilo. Žive još uvek vrlo rizično u svakom pogledu i to je neka imanentna opasnost.
Oboleli od SIDA u Srbiji, osim u Beogradu, mogu da se leče na klinikama u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na Haškom suđenju Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine svjedočio je australijski arheolog profesor Richard Wright. On je kao šef tima antropologa za Haški sud sudjelovao u ekshumacijama masovnih grobnica, žrtava pogubljenih na području Srebrenice, ali i nekih drugih opština poput Prijedora. Wright je sudu opisao nalaze koji upućuju da su mnogi lokaliteti prekopavani naknadno kako bi se masovne grobnice sakrile. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Wright je sa svojim timom istražio brojne primarne grobnice, kao i sekundarne u koje su se tijela prebacivala kako bi se pokušali sakriti tragovi masovnih pogubljenja. Tijekom njegovog svjedočenja prikazane su brojne fotografije i nalazi ekshumacija, kao i avionske snimke prema kojima je svjedok Wright dobio dodatnu potvrdu da se grobnice pokušalo prikriti nekoliko mjeseci od ulaska vojske Republike Srpske u zaštićenu zonu Srebrenica, objasnio je riječima sudskog prevoditelja.
Pokazane su mi zračne slike koje možete vidjeti u mom izvještaju, na kojima se vidi prvo kada je došlo do prvih pokapanja u julu 95. Nakon toga, u oktobru 95. vidi se da je tamo uznemiravana zemlja na ovom mjestu koje sam označio brojem 1. Na jednom od zračnih snimaka vidi se i jedan rovokopač kako radi ovdje na mjestu koje sam obilježio brojkom 2.
Profesor Wright je naveo i nalaze koji prema tužiteljstvu pokazuju kako žrtve nisu stradale tijekom borbenih djelovanja, nego da se radilo o masovnim smaknućima često zavezanih ljudi.
Kod mnogih od njih su ruke bile vezane iza leđa, imali su i poveze na očima, ne mogu da se sjetim u kom broju, ali pronašli smo i metke koje su se zabili na tlo ispod ovih tijela. Ova tijela, ovi leševi su onda pokriveni zemljom nakon što su ovdje preminuli.
Tijekom unakrsnog ispitivanja australskog profesora Wrighta, optuženom Karadžiću koji negira brojku od 8000 pogubljenih u Srebrenici, pomagao je stručnjak s područja patologije, dr. Dušan Dunjić. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nekad zabranjeno muslimansko bratstvo već sada se nakon prvog kruga glasanja na egipatskim izborima proglasilo najvećim pobjednikom. U ponedjeljak i utorak glasalo se u 9 od ukupno 27 egipatskih provincija, uključujući Kairo i Aleksandriju, te Luksor i ruralna područja na jugu zemlje. Priredila Sabina Čabaradić.
Politički analitičari unaprijed su predviđali da bi veliki odaziv birača bio u korist muslimanskog bratstva. Prije svega zbog činjenice da su u vrijeme 30-godišnje vladavine bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka bili zabranjeni, ali i zato što su se na izborima pojavili kao najjača opozicija. Abdel Moez Ibrahim, čelnik Vrhovnog sudskog odbora za izbore, kaže kako će mu prvi slobodni izbori ostati u živom sjećanju zbog velikog odaziva birača. Bila je to takva gužva i odaziv kakav nismo mogli ni predvidjeti. Čelnici muslimanskog bratstva već sada zahtijevaju da onaj tko bude imao većinu u parlamentu dobije i pravo izbora vlade, unaprijed pripremajući pozornicu za eventualni okršaj s vojnom upravom. Vrh egipatske armije koji je preuzeo vlast u februaru nakon pada Mubaraka saopštio je naime kako će imenovati novi kabinet i kako ga nikakav parlament neće imati pravo raspustiti. Mohamed Mursi, vođa partije Mira i Pravde, koju je osnovalo muslimansko bratstvo, izjavio je da novu vladu mora sastaviti parlamentarna većina, koju bi trebala činiti koalicija glavnih stranaka. Ova izjava tumači se kao direktna poruka generalštabu oružanih snaga da ne poduzima jednostrane akcije. U muslimanskom bratstvu predviđaju da će njihova partija Mira i Pravde osvojiti 50% glasova, ali analitičari upozoravaju da sa konačnim ocjenama ipak valja sačekati. Egiptu naime predstoje još dva kruga glasanja za donji, a potom tri kruga za gornji dom parlamenta. Čitav posao neće biti završen do marta 2012. Prema neslužbenim rezultatima u nerazvijenim krajevima Egipta, začuđujuće dobro je prošla glavna stranka reakcionarnih islamističkih salafija. Snažna podrška salafijama, koji su na političkoj ljestvici mnogo desniji od muslimanskog bratstva, smanjila bi podršku partiji Mira i Pravde. Najveći protivnici bratstvu su liberalno-sekularna grupa okupljena u egipatski blok. Njihov program sačuvati civilno društvo našao je među glasačima podršku, ali tek će se za 4 mjeseca znati koliko je ta podrška zaista jaka.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje onima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav predlažemo vam šta u narednih 30 minuta možete čuti u našoj emisiji. Nakon holandske podrške i preporuke File, u Crnoj Gori se pitaju kakve su šanse da 9. decembra ipak stigne datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta.
Stvari izgledaju mnogo bolje, težina te preporuke naravno je specifična, ne mora da znači da će francuska vlada popustiti, ali svakako da u mnogome će uticati.
Istražujemo šta bi Bosna i Hercegovina trebalo da uradi sa svojom valutom u slučaju kraha eura, viceguverner Centralne banke Radomir Božić.
Dakle, čak i u slučaju tog kako ga analitičari i javnost naziva crnog scenarija, to bi značilo ponovno vezivanje što se tiče Bosne i Hercegovine kursa konvertibilne marke za odabranu rezervnu valutu. Najvjerojatnije da bi to bila valuta Njemačke.
Srbija je na 86. mjestu liste Transparency Internationala po percepciji korupcije sa ocjenom 3,3, što ukazuje na visok nivo korupcije u društvu i građani su saglasni sa nalazima.
Korupcija u svakom pogledu i na svakom mjestu. U zdravstvu, u policiji,
u opštini. Treba izvaditi neku potvrdu da vam sklone predmeta, bilo šta.
Sudstvu isto tako.
To što je Crna Gora popravila poziciju za 2 mjesta na rejting listi zemalja u borbi protiv korupcije, šefica programa Transparency Internationala za jugoistočnu Evropu, Korner Jabel, ovako komentariše.
Znam da će neki ljudi odmah zaključiti da to pokazuje da je Crna Gora zaista napredovala, ali to nije tako. Drago mi je što ste to pitali, jer želim jasno da kažem da prema našem istraživanju Crna Gora nije ostvarila napredak.
Bilježimo i oštre reakcije u Prištini zbog napada na jevrejsko groblje.
Ovakva dela ne doprinose nikome, pa ni Kosovu. Na groblju su nacrtani nacistički znakovi, a nacizam su osudili ceo svet. Ovo nije dobro za Kosovo i nikako nije u interesu Kosova.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnje načelne podrške Holandije za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom o članstvu u Evropskoj uniji i pisma koje je evropski komesar Stefan File uputio vladama država EU u kojem je tražio podršku za Crnu Goru, otvara se pitanje da li se sa većim optimizmom može gledati na samit šefova država Evropske unije koji se u Briselu održava 9. decembra. Odgovor je u Podgorici potražio Srđan Janković.
Bez obzira što Holandija ima rezervu oko početka pregovora sa Crnom Gorom, holandski parlament je u načelu odlučio da da zeleno svjetlo za otpočinjanje pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđujući postojanje rezervi, holandski parlamentarac Harry van Bommel saopštio je vijestima da treba sačekati sa praktičnim otvaranjem pregovora kako bi se napravio okvir sa zadacima iz poglavlja koja se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Osim ovog uslovnog zelenog svjetla, Crnu Goru je u potpunosti podržao komesar za proširenje Stefan File, koji je proslijedio šefovima diplomatija zemalja članica Europske unije pismo sa porukom da 9. decembra uzmu u obzir preporuku Evropske komisije da se Crnoj Gori odobri datum početka pregovora. Evropska komisija vjeruje da je Crna Gora ispunila sva očekivanja za početak pristupnih pregovora, rekao je File u Briselu nakon sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem. Da li se nakon ovoga sa većim optimizmom može gledati na predstojeći summit lidera zemalja Evropske unije, pitali smo Momčila Radulovića, generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
Svakako da poslije jučerašnje izjave komesara Filea stvari izgledaju mnogo bolje, težina te preporuke naravno je specifična, ne mora da znači da će francuska vlada popustiti, ali svakako da u mnogome će uticati na to da eventualno dođe do neke vrste kompromisa kada je Crna Gora u pitanju. Kako će izgledati taj kompromis, to se vjerojatno neće znati do možda nekoliko dana ranije ili možda na sami dan zasjedanja. Sve to zavisi od niza faktora, od niza političkih procjena, prije svega na unutrašnjem planu, ali i političkih procjena u okviru evropskih institucija.
Neizvjesnost oko otpočinjanja pregovora sa Crnom Gorom i dalje održava Francuska, čija se vlada protivi da se Crnoj Gori potvrdi status kandidata i predlaže da se to pitanje razmotri sredinom iduće godine. Kako je prije 15 dana saopštio za naš radio predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojša Medojević, razlozi za ovakav stav Francuske nisu mnogo vezani za samu Crnu Goru.
Pretpostavljam da se radi ne samo o nekim bilateralnim relacijama Francuske i Crne Gore ili o čisto francuskom stavu o vidljivim rezultatima borbe protiv organizovanog kriminala, već i o nekim regionalnim prepucavanjima sa Njemačkom, jer Njemačka u ovom trenutku ne želi da da status kandidata Srbiji, a onda Francuska očigledno u tim nastojanjima da pomogne svom partneru Srbiji pokušava sa Njemačkom da zateže preko Crne Gore i da u ovom trenutku daje signale da ne želi da da datum pregovora za Crnu Goru.
Kakve mogućnosti ostaju vladi i njenim institucijama i eventualno lobističkim grupama da urade do 9. decembra? Momčilo Radulović.
I dalje postoji dosta za intervencije, i dalje strukture vlade Crne Gore, ali i sve druge strukture koje možemo angažovati, bilo da se radi o političkim partijama, bilo da se radi o parlamentarnim strukturama, bilo da se radi o civilnom društvu, trebaju na svoj način da doprinesu da ipak dođe do davanja relativno preciznog okvira za odnosno datuma ili ako je moguće perioda godine ili ako je moguće mjeseca, dakle u kojem će se otvoriti pregovori 2012. godine. Da li će biti nekakvih dodatnih uslova ili dodatnih komentara ili dodatnih zahtjeva, ostaje da se vidi. Kako će oni izgledati, to također ostaje da se vidi. Europska unija je uvijek iznalazila različite nove modele u različitim fazama pridruživanja različitih zemalja ili skupina zemalja. Naučila je lekcije i sa Rumunijom, sa Bugarskom, određene lekcije su naučene i sa Hrvatskom. Vjerovatno se može desiti da neko specifično rješenje bude pronađeno i za Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nadležni predstavnici za monetarnu politiku Bosne i Hercegovine ne vjeruju u krah eura, za koji je konvertibilna marka vezana. Ukoliko do kraha ipak dođe, iz centralne banke poručuju da će marku vezati za neku drugu valutu, najizglednije valutu Njemačke. No ekonomski stručnjaci napominju da bi u tom slučaju prioritet imale zemlje Evropske unije, zbog čega bi Bosna i Hercegovina mogla ostati kratkih rukava. Detaljnije Mirna Sadiković.
Viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Radomir Božić smatra da do kraha eura ipak neće doći.
Ovo nije primarno kriza eura kao valute, zajedničke valute zemalja eurozone, nego je prije svega dužnička kriza u pojedinim zemljama eurozone. Naravno, ona se odražava i na vrijednost eura i na poziciju eura na međunarodnom deviznom tržištu.
Ukoliko bi došlo do drastičnog smanjenja vrijednosti eura u odnosu na druge valute, budući da je konvertibilna marka fiksno vezana za euro, došlo bi do smanjenja vrijednosti i konvertibilne marke. No centralna banka ima odgovor i na to, kaže viceguverner Božić.
Mi mislimo da imamo adekvatan odgovor. Bitnih promjena u monetarnoj politici koju provodi centralna banka Bosne i Hercegovine ne može biti bez promjene zakona, a to je valutni odbor i fiksna vezanost za takozvanu valutu sidro. U prethodnom periodu, dakle inicijalno kad je formirana centralna banka Bosne i Hercegovine, to je bila njemačka marka. Dakle, čak i u slučaju tog kako ga analitičari i javnost naziva crnog scenarija, koji bi značio propast eura i povratak zemalja eurozone na njihove nacionalne valute, to bi značilo ponovno vezivanje što se tiče Bosne i Hercegovine kursa konvertibilne marke za odabranu rezervnu valutu. Najvjerojatnije da bi to bila valuta Njemačke, jer se prilikom izbora te rezervne ili valute vezanosti vodi računa o ekonomskim vezama, o spoljnotrgovinskim vezama i o potrebi da se tom valutom rezervno, dakle, mogu finansirati i na obaveze.
Ipak ekonomski stručnjaci nisu mišljenja da bi rješenje problema bilo tako jednostavno. Marko Đogo iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT napominje da je Bosna i Hercegovina još uvijek daleko od Evropske unije.
Meni nije jasno u tom slučaju da li postoje neki dogovor za koji mi upoznate javnost, koji garantuje da mi možemo svoje devizne rezerve prebaciti u njemačku marku, budući da će sigurno biti navala upravo na tu valutu, ako bi se slučajno raspao euro, u što ja ne vjerujem. Tako da centralne banci BiH su uvelike vezane ruke političkim okolnostima. Situacija trenutno nije jednostavna i pored ekonomije upetljala i politika. Kad bi gledao čisto ekonomski, bilo bi za Bosnu i Hercegovinu dok još može. Možda po najbolje je da proda devizne rezerve koje su denominirane u euro i da ta sredstva uloži u dolar. Međutim, tako ponašanje Bosne i Hercegovine, vjerojatno bi naši najveći trgovinski partneri, Njemačka, Francuska, Italija i tako dalje, to smatrali nelojalnim ponašanjem.
Bez obzira na to kako će se riješiti kriza zbog koje euro gubi svoju vrijednost, kriza u eurozoni je opomena Bosni i Hercegovini da bi trebala poduzeti određene poteze kako bi barem kao i druge zemlje imala centralnu banku koja odlučuje o monetarnoj politici zemlje, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Hasan Muratović.
Ja mislim da smo mi trebali još i ranije, s obzirom da nemamo centralne banke, nego da imamo currency board, trebalo je ili napraviti centralnu banku ili se ponašati kao Crna Gora, jednostavno uzeti euro. Ova situacija sad naša je besmislena. Ja mislim da je ovo jedan novi dokaz da mi hitno moramo napraviti zakon o pravoj centralnoj banci, ili ako hoćete Narodnoj banci Bosne i Hercegovine, koja će preuzeti sve funkcije kakve imaju nacionalne banke u cijeloj Europi.
Ono što bi svakako trebalo poduzeti još danas su mjere štednje kako Bosna i Hercegovina ne bi došla u situaciju u kojoj su se našle pojedine članice Europske unije poput Grčke, Španije i Portugala, preporučuje profesor na Travničkom univerzitetu Nikola Grabovac.
Smatram da treba neophodno preduzeti sve moguće mjere, a to jeste da nema više financiranja iz budžeta kroz deficit. Može se potrošiti samo onoliko koliko se osigura para. I zato i vijeće ministara kao i entitetske vlade moraju donijeti takve budžete koji će biti u visini moguće i realne potrošnje s aspekta realno ostvarenih prihoda. I trebamo izići pred javnost po ocjenu teških žrtava, ali se mora izići pred javnost da se naprave uštede, promjene. Mislim da u Bosni i Hercegovini ima jako mnogo nenaplaćenih prihoda koji pripadaju budžetima, a to su pojedinci koji su uzurpirali financijsku moć i vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija je na godišnjoj listi Transparency Internationala prvi put od 2000. i demokratskih promjena se vratila unazad. Kao glavni generator korupcije, stručnjaci su označili političke partije, a borbu države protiv te pojave koja Srbiju koči na evropskom putu opisuju kao mlin koji se okreće, ali ne daje brašno. Ognjen Zorić ima detalje.
Umjesto napretka stabilnom demokratskom društvu, Srbija je sa indeksom percepcije korupcije od 3,3 učinila korak nazad. Indeks je prethodne dvije godine bio 3,5, a od 2000. godine i pada režima Slobodana Miloševića bio je ili u porastu ili u stagnaciji. Tako se Srbija svrstala na 86. mjesto među 183 države u kojima je indeks korupcije meren.
Političke stranke su zapravo ključni generatori korupcije.
Ocenio je Vladimir Goati, predsjednik Transparency Srbija, nakon predstavljanja rezultata. Da je problem sa korupcijom veliki, primećuju i građani sa kojima smo razgovarali na ulicama Beograda. Upadljiv je, kažu, i bez istraživanja.
Korupcija na svakom pogledu i na svakom mjestu. U zdravstvu, u policiji,
u opštini. Treba izvaditi neku potvrdu da vam sklone predmet, da bilo šta.
Sudstvu isto tako.
Kakav je vaš utisak o tome koliko država čini ili ne čini da suzbije?
Vrlo malo. Samo na priči kao da čini, a u konkretnoj na delu vrlo malo. Vjerovatno njima odgovara.
Trebalo bi država da suzbije, a to ne znam zašto ne čini.
Korupcija ima na svakom koraku. Zakona ima, ali ne poštuje se. Tako da svud je to zastupljeno i sad ne znam do kada to može da traje, ali osjetilo se to na životu ljudi. Nastala je velika kriza zbog toga. Mnogo se uzima, malo se daje.
Nema ovdje korupcije, ovdje milina, cvetaju ruže, ba to bolje nego Norveška.
Za takvu situaciju predstavnici Transparencija uz partije krive pravosuđe i slabe institucije. Programski direktor te organizacije Nemanja Nenadić istovremeno kao glavne probleme označava kršenje antikorupcijskih zakona od strane organa vlasti, neuređen proces lobiranja, netransparentno usvajanje zakonskih propisa. Osvrnuo se i na političke stranke za koje kaže da imaju veliku van institucionalnu moć.
Mi dalje imamo taj problem da organi vlasti, sami organi vlasti često krše antikorupcijske zakone, a da se takođe i pravna sigurnost narušava usvajanjem kontradiktornih ili nejasnih odredaba u pojedinim propisima. Druga stvar koja mislim da dosta karakteriše dosadašnji način borbe protiv korupcije jeste to da čak i kada se otkriju neki veliki slučajevi korupcije u javnim preduzećima, mi nemamo praksu učenja ni na sopstvenim greškama, kamoli na tuđi. I ono što negde stalno ponavljamo, možda smo i dosadni, da ukoliko ne budemo na osnovu tih uočenih obrazaca koruptivnog ponašanja činili nešto da se korupcija otkloni, teško da možemo očekivati neke bolje rezultate u budućnosti.
Predstavnici vlasti, s druge strane, na pitanje korupcije veoma su osetljivi i u javnim nastupima borba protiv te negativne pojave česta je tema. Na nepovoljan izveštaj Transparencija prvi je reagovao ministar policije Ivica Dačić, koji je rekao da nije dobro što je država nazadovala. Ipak, umjesto da objasni zbog čega je vlada u kojoj je zamjenik premijera dobila lošiju ocjenu nego prethodne godine, rekao je da postoje i drugi izveštaji u kojima stoje drugačije ocjene.
Mislim da i u izveštaju Europske komisije su ipak neke druge ocjene. Uz dužno poštovanje, mislim da ovdje sad svi više čekaju izveštaj Europske komisije nego neke druge. Mislim da također ta percepcija je pitanje da li je ispravna ili nije. Mislim da su i tu postignuti značajni rezultati. Ja govorim sa aspekta Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde. Znam podatak da je u prošloj godini, čini mi se, podneto više krivičnih prijava za korupciju nego za 5 proteklih godina ili ne znam koliko godina u nas.
Potpredsjednica vlade Verica Kalanović ocenila je međutim da je pad Srbije na listi Transparency Internationala loša vest i signal da država treba ozbiljno da radi na reformi institucija i zakona. Da je vest loša i u političkom i u ekonomskom smislu, smatraju i stručnjaci. Predsjednik Transparencija Vladimir Goati upozorava da visok stepen korupcije kredite čini skupljim, a potencijalne investitore tera. I ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da će se pad indeksa odraziti i u praksi.
Pogoršanje plasmana u stvari znači nešto manje ulaganja, nešto lošiju poslovnu reputaciju i nešto više sredstava koje će biti potrošeni u neproduktivne svrhe, jer korupcija je kao lopovska aktivnost, kroz nju se ne stvara novi dohodak, nego se samo preraspodeljuje postojeći.
Predstavnici Transparencija zbog toga državu pozivaju da se hitno pozabavi problemom korupcije. Nemanja Nenadić ukazuje da je najvažnije rešiti
javne nabavke i finansiranje stranaka, sve drugo će nekako lakše doći na svoje mjesto.
Bile ove preporuke usvojene ili ne, dosadašnji napori države da suzbije korupciju nisu dali dovoljne rezultate. Borbu države protiv te negativne pojave Vladimir Goati slikovito opisuje.
Za sada državne institucije pokazuju poput one vetrenjače mlina u stvari, koji okreće, ali ne brašno ne izlazi. Dakle, događa se, rade, svi su zauzeti i tako dalje. Policija hapsi onaj najniži nivo džeparoša, secikesa. Međutim, svi viši nivoji i ono što je politička korupcija ostaje izvan dohvata.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Crna Gora je zauzela 66. poziciju na ovogodišnjoj listi Transparency International, što je za 3 mjesta bolji plasman u odnosu na 2010. No bolji plasman ne znači da je Crna Gora suštinski napredovala u borbi protiv korupcije u odnosu na prošlogodišnje stanje. A zašto, čućete u prilogu Predraga Tomovića.
Transparency International je na svom sajtu objavio rezultate istraživanja percepcije korupcije u javnom sektoru za ovu godinu, prema kome se Crna Gora na listi od 182 zemlje svijeta nalazi na 66. mjestu. Na osnovu tih podataka mogao bi se steći utisak da je Crna Gora napredovala u odnosu na 2010. godinu kada je bila na 69. mjestu. No kako za Radio Slobodna Evropa kaže Kornelija Abel, šefica programa Transparencija za jugoistočnu Evropu, ove godine je ta organizacija djelimično izmijenila metodologiju, tako što su uključene nove zemlje na globalnu listu indeksa percepcije korupcije, a promijenjena su i neka od pitanja korištena u upitniku za Crnu Goru. Zato je, kaže Abel, Crna Gora na listi i zauzela za 3 mjesta bolju poziciju nego lani.
This little change, it's not an improvement.
Ta mala promjena ne znači da je Crna Gora napredovala.
Uzimajući u obzir to kako je određen indeks, ne možete reći da ta mala promjena pokazuje suštinski napredak. Znam da će neki ljudi odmah zaključiti da to pokazuje da je Crna Gora zaista napredovala, ali to nije tako. Drago mi je što ste to pitali, jer želim jasno da kažem da prema našem istraživanju Crna Gora nije ostvarila napredak.
Prema podacima Transparency Internationala, indeks percepcije korupcije za Crnu Goru u ovoj godini je 4,1, dok je prošle godine bio 3,8. Ni taj podatak ne govori da država napreduje u borbi protiv korupcije, ističe Abel.
What we're saying clearly is all the scores below 5 are extremely problematic.
Ono što mi jasno govorimo jeste da je svaki indeks ispod 5 veoma problematičan. Postoji lista sa indeksom od 1 do 10 i postoji nekoliko zemalja koje su iznad 5 i ono što smo primijetili ove godine jeste da broj tih zemalja stagnira. U suštini, da li je to indeks 3,8 ili 4,1, nije velika razlika kada govorimo o rješavanju problema korupcije.
It's not such a big difference in the way that it shows a problem.
Indeks percepcije korupcije u javnom sektoru izračunava se na osnovu analiza podataka renomiranih svjetskih institucija kao što su Svjetska banka, Freedom House i Economist Intelligence Unit. Podaci do kojih je došao Transparency International nisu novost ni iznenađenje za mrežu za afirmaciju nevladinog sektora. Izvršna direktorica Vanja Ćalović saglasna je sa ocjenama da je i ove godine izostao suštinski napredak u borbi države protiv korupcije.
Zaista vjerujem da ne samo ovo istraživanje, nego i sva druga istraživanja hoće biti na fonu onoga na što vi ukazujemo u kontinuitetu, a to je da naša zemlja ima ozbiljan problem sa korupcijom i još ozbiljniji problem sa tim što državne institucije koje su zadužene za borbu protiv korupcije vrlo malo rade na tome i mnogo više energije ulažu kako bi zaustavili aktivnosti drugih, posebno nevladinog sektora i medija, pokušavajući da na taj način zataškaju određene afere kojima bi u suštini trebali da se zabave i kojima bi, da živimo u zemlji u kojoj vlada vladavina prava, trebali upravo te institucije da budu i one koje će i da otkriju i da pokrenu te slučaje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini skoro 20% građana posjeduje ilegalno oružje, a 90% krivičnih djela izvrši se upravo takvim oružjem. Podaci su UNDP-a. Od završetka rata u Bosni i Hercegovini oko 10.000 osoba stradalo od upotrebe nelegalnog naoružanja i nakon saobraćajnih nesreća ovo je najveći uzročnik smrti. Zakoni i sankcije za držanje i upotrebu nelegalnog oružja razlikuju se u entitetima, ali i među kantonima, pa se sankcije kreću od zatvorske do novčane kazne, koja je ponegdje izražena čak i u dinarima bivše Jugoslavije, pa su, razumije se, kazne neprovodive. Žana Kovačević bilježi.
Svaki treći građanin Bosne i Hercegovine je naoružan, a svaki peti nelegalno. Oko 1.200.000 komada raznog oružja nalazi se u rukama građana, a 750.000 u nelegalnom posjedu, procjene su UN-ove agencije za razvoj za 2010. godinu. Nažalost, zvaničnih podataka nema i ovo su samo procjene, ističe Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Jedan dio je znači u posjedu vojske i policije, procent od 12%, a 88% je u posjedu civila. Ovaj dio znači je u posjedu civila nelegalno, on je negdje su procjene da je to oko 750.000.
Oružje različitog kalibra lako je dostupno na crnom tržištu u Bosni i Hercegovini, pa se za relativno malo novca može doći do njega, kaže Armin Kržalić iz istog centra.
Do ručne bombe se može doći za samo 5 konvertibilnih maraka, nešto malo skuplja je puška koja se može naći za malo više para u iznosu od 300 do 400 konvertibilnih maraka. Ta ista puška u Sloveniji košta oko 2000 konvertibilnih maraka, a u Austriji ili Njemačkoj dostiže duplu cijenu do nevjerovatnih 4000. Nije neobično što je Bosna i Hercegovina početna distanca za šverc oružja i da se u zadnje vrijeme prema izvještajima granične policije sve češće pojavljuje šverc oružja sa rutom prema Hrvatskoj, gdje se najvjerovatnije skladišti oružje. Zašto? Zbog toga što se sigurno čeka i uključenje Hrvatske u Europsku uniju, je faktički enormno veća cijena u zemljama Evropske unije nego kod nas.
Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstven zakon o držanju i upotrebi oružja. Entitetski zakoni su međusobno neusklađeni, a naročito loša situacija je u federaciji, gdje gotovo svaki kanton ima svoj zakon, ističe Idris Brković iz Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine.
Situacija da se negdje nošenje oružja ilegalno tretira kao prekršaj, negdje kao krivično djelo. Imamo situacija da su kazne negdje za nošenje, držanje, posjedovanje ilegalnog oružja smiješne. U nekim kantonima čak se još i u izraženim jugoslovenskim dinarima. Tako da je to stanje koje u najmanji ruk možemo reći zabrinjavajući.
A zabrinjavajući su i podaci prema kojima je oko 15% djece u Bosni i Hercegovini u dobi od 14 do 16 godina i više od 25% u dobi od 17 do 19 godina došlo u dodir sa oružjem u svojim domovima. Prema važećim zakonima kazne za nelegalno posjedovanje oružja u federaciji kreću se od 3 godine zatvora do novčane kazne od 100 eura. Istovremeno u drugom dijelu države u Republici Srpskoj ova oblast regulisana je krivičnim i zakonom o prekršajima, pojašnjava Perica Stanić iz MUP-a Republike Srpske.
Ako neko nelegalno posjeduje, a ne može legalno posjedovati automatsku pušku, on odgovara po krivičnom zakonu i može da dobije kaznu zatvora. Međutim, ako neko nelegalno drži pištolj za pojasom, on će odgovarati jer ga drži mimo odredbi zakona o oružju i bit će novčano kažnjen između 4 i 12 hiljada konvertibilnih maraka.
Stanić dodaje da su u novom zakonu o oružju i municiji u Republici Srpskoj pooštreni uslovi za dobijanje dozvola za nošenje oružja, te je napravljena razlika između dozvola za posjedovanje i dozvola za nošenje.
Na kraju krajeva, oružni list za oružje i za nošenje važi 5 godina, što nakon njegovog isteka kandidat, odnosno imalac oružja, vlasnik ponovo praktično prolazi istu proceduru provjere u spisu ispunjavanja uslova iz zakona o oružju. Druga stvar, podignuta je starosna granica na 21 godinu.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine 2009. godine donio je odluku o obavezi usklađivanja entitetskih kantonalnih i propisa Brčko distrikta o oružju i njihovom usklađivanju sa međunarodnim aktima, ali ova odluka se sporo provodi. Neka od rješenja problema posjedovanja nelegalnog naoružanja u Bosni i Hercegovini ponudio je UNICEF, a to bi između ostalog mogla biti amnestija za građane koji ga dobrovoljno predaju, te podizanje svijesti javnosti o opasnostima držanja ilegalnog oružja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U prištinskom naselju Velanija dogodio se napad na jevrejsko groblje. Ovaj vandalski čin oštro su osudili domaći i međunarodni predstavnici u zemlji. Službe bezbjednosti istražuju slučaj skrnavljenja groblja, ali do sada nema osumnjičenih, javlja naša Amra Zajneli.
Jevrejsko groblje u Prištini skrnavljeno je od za sada nepoznati osoba koji su po njemu nacrtali nacističke simbole. Ovakav čin je izazvao mnoge reakcije, kako među institucijama na Kosovu, tako i kod onih međunarodni. Kosovska policija je upoznata sa slučajem, ali još uvek nije identifikovala osumnjičene. Portparol policije Brahim Sadriju izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je istraga u toku.
Policija Kosova skandal na Damđavije.
Policija Kosova izašla na licu mesta, poduzela potrebne korake i inicirala slučaj. Također je kontaktiran i stručnjak direktorijata za spomenike u Prištini. Istražioci vrše istragu kako bi se saznalo ko je počinioc ovog dela, kazao je Sadriju. A američka ambasada u Prištini bila je prva koja je reagovala i snažno osudila ovakav čin. Ovaj akt mržnje je uvreda ne samo porodicama oni koji su sahranjeni na tom groblju i jevrejskoj zajednici na Kosovu i šire, već je također uvreda i kosovskoj multijetničkoj državi i društvu. Ovaj čin predstavlja prezir osnovni normi tolerancije, suživota i poštovanja i ne može biti tolerisan, kaže se u saopštenju američke ambasade. Ambasada je pozvala kosovske vlasti da temeljno istraže ovaj incident i da odgovorni izađu pred lice pravde. Ogorčenje za skrnavljenje jevrejskog groblja u Prištini izrazio i oštro osudio američki kongresmen Elliot Engel, inače kopredsjednik kongresne grupe za albanska pitanja. U saopštenju za medije kongresmen Engel je pozvao vladu Kosova da kazni počinioce ovog čina na najteži način predviđen zakonom. A sa druge strane Ljek Reznići, sekretar udruženja Kosovsko-Izraelskog prijateljstva, vandalski napad na jevrejsko groblje smatra neprihvatljivim. Ovakva dela su neprihvatljiva, naročito kod nas, uzimajući u obzir dobre i dugogodišnje odnose koje smo imali sa jevrejskom zajednicom na našim prostorima, ističe Reznići. I Florent Hajrizi, aktivista ljudskih prava, inače medijator u nevladinoj organizaciji Partners Kosova, ističe da vlada Kosova treba da bude veoma glasna po ovom pitanju, zato što je upravo jevrejski narod dosta toga učinio za Kosovo. Ovakva dela ne doprinose nikome, pa ni Kosovu. Na groblju su nacrtani nacistički znakovi, a nacizam su osudili ceo svet. Ovo nije dobro za Kosovo i nikako nije u interesu Kosova. Vlada treba da poduzme konkretne korake kako bi se prevazišla ova loša situacija, navodi Hajrizi. Napad su međuvremeno osudili predsjednica Kosova Tifete Jahjaga kao i zamjenik premijera Bedžet Pacoli. Putem saopštenja za štampu, Jahjaga je izjavila da oštećenje ovog groblja čin koji u potpunoj suprotnosti sa tradicionalnim vrednostima kosovskog naroda, vrednosti koje su podržane tolerancijom i poštovanjem prema mrtvima i prema svim spomenicima. Jahjaga je pozvala bezbednosne organe da ufate počinioce kako bi se oni izveli pred lice pravde. I zamjenik premijera Pacoli izjavio da ovakva dela ne pripadaju kosovskom društvu i da ih nikako ne predstavljaju. Tokom Drugog svjetskog rata veliki broj Albanaca na Kosovu i u Albaniji krili su i štitili Jevreje. Među njima je bila i porodica Reznići sa Kosova, čiji članovi danas žive u Prištini. Ovo porodica je poznata po zaštiti koju pružila Jevrejima tokom nacističkog režima, a za to je dobili priznanje od Izraelske države. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U dokumentima dana za prvi decembarski dan toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.